Ескерту, егер қарттар ұзақ уақыт ұйқысы қашса, екі аптадан асса, ары күн сайын рухани жақтан солу, бас айналып дәрменсіздену, көңіл күйі төмендеу сияқты ауру белгілері болса, немесе аурумен дәрмен қатысты деп күмәнданса, дер кезінде емделіп, себебін тексеріп, ұйықтататын дәрілерді өздігінен ішудің қауіп-қатерінен сақтануды ұсыныс етеді. Мен саған қарттарға үйлесетін ұйықтауға көмектесу тұрмыс әдеті тізімдігін реттеп, түнгі ұйқы сапасын жақсартуға көмектесуің керек пе?